Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, түшкү чыгарылышты баштайбыз. Аэропорт баштаган бир катар мекемелерге бомба коюлганы тууралуу кабар Кыргызстандагы коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Милиция менен прокуратуранын эки ача билдирүүлөрү мамлекеттик башкаруудагы чаржайыттыктын белгиси катары баалануда. Бириккен улуттар уюму дүйнөдө жалдама аскерлер көбөйгөнүнө кабатыр.
Алардын санына келгенде тактык жок болсо дагы жалданма аскерлердин таасири айдан ачык.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз жана Германиядагы колбаса мейманканасына саякат жасайбыз.
Ушул кичинекей үй биздин жерди атактуу кылды. Ага дүйнө жүзүнөн келе башташты.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 6-февраль. Оолу жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Чоңолайда кара көчкү басып калган машинеден жүргүнчүлөр аман чыгарылды. Чоңолай районунун Сарыташ Дарыот коргон Карамык жолунун 98 чакырымында 6-февралга караган түнү кар көчкү басып калган Дэу Матиз автоунаасындагы эки адам аман эсен чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Айдоочу жана жүргүнчүнүн абалы жакшы. Министрликтин өрт куткаруу бөлүмүнөн жана жол тейлөө ишканасынын техникалары жана кызматкерлери куткаруу иштерин алып барып жолду ачышты. Мындан сырткары түнкү 12:00 чамасында болгон катуу шамалдын кесепетинен Сарыташ Дарыот коргон Карамык жолунун 115 чакырымында да кар күрткүсү пайда болуп, анын кесепетинен 70 жүргүнчү бараткан 16 автоунаа жолдо калган. Кар күрткү толугу менен тазаланып, жол ачылды. Ал эми жүргүнчүлөр ошол жердеги эки мечитиндеги убактылуу жайгаштырылды. Кыргыз темир жолу ишканасы ишкана эч жака сатылбай тургандыгын билдирип чыкты. Кыргыз темир жолу ишканасы сатылышы мүмкүн деген кабарларга байланыштуу аталган мекеме атайын билдирүү таратып, бул маалыматтарды түгүнгө чыгарды. Ишкананын маалыматкачысы Эркин Кайымов бул учактарга себеп болгон делген. Москва шаарындагы Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Канатбек Абдыкеримов менен Орусия темир жолу ачык акционердик коомунун башкы директору Олег Белозеровдун жолугушуусунда башка сөздөр талкууланганын мындайча айтты.
Ал эми Кыргыз темир жолун Россияга сатат экен деген божомолдор бул так эмес деп айтат элем. Мен бул так эмес маалымат. Андай сатуу маселеси бүгүнкү күндө күн тартибинде жок. Тетирисинче Россия темир жолу менен кызматташы маселеси талкууланды,
деди Эркин Кайымов. Канатбек Абдыкеримов менен Олег Белозеровдун Москвада жолугушуусу 30-январда өткөн. Ага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов да катышкан эле. Буга чейин аталган жолугушууга байланыштуу коомчулукта Кыргыз темир жолу ишканасын Орусияга сатуу жөнүндө кептер чыккан. Азаттыкта өз иликтөөсүндө бул маселелерге токтолгон эле. Трамп түштүк чек арага бетон дубал эмес, болот чеп орнотулат деп билдирди. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп конгресстеги биргелешкен жыйындагы кайрылуусунда билдирди. Мурда бул залдагылардын көпчүлүгү түштүк чек арага дубал курууга макулдугун беришкен, бирок аны курууга акча бөлүнгөн эмес. Мен бул дубалды тургузам. Бул бетондон тургузулган дубал эле эмес, терең ойлонуп жасалган дубал чеп болот. Дубал тургузулгандан кийин мыйзамсыз миграция токтогонун чек арачылар сиздерге айтышат. Убагында мыйзамсыз миграция күч алганда да ага каршы Техаста дубал тургузулган. Натыйжада мыйзамсыздыктар дээрлик токтогон. Техастагы Эл Пасо шаары ага чейин эң криминалдуу болуп эсептелсе, учурда эң коопсуз шаарлардын бири болуп калды, деди Трамп. Трамп мыйзамсыз миграцияны токтотуу аракетинде өлкөнүн түштүк чек арасына курулуучу дубал үчүн конгресстен 5 миллиарддан ашык доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. Трамп бүгүнкү кайрылуусунда өзүнүн президенттик кызматындагы 2 жылдык аралыкта өлкөдө жетишилген ийгиликтер тууралуу да айтып кетти. Ал конгресске өткөн жылкы шайлоодо аялдар көп шайланып келгенин баса белгиледи. Анын айтуусунда былтыр жаңы түзүлгөн иш орундарынын 58% аялдар ээлеген. Талас облусуна милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилген автоунаанын наркы базардагы баадан 2 эсе кымбат экени айтылды. Бул маселени парламент депутаты Тарел Жоробеков Жогорку Кеңештин 6-февралдагы жыйынында көтөрүп, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевга кайрылды. Ал бул RAV4 машинесин бердиңер, баасы 42 000 АКШ доллар экен, базардагы баасы 20 000 доллар, айырмасын эл сурап жатат деп сүйлөдү. Министр бул автоуна долбоор аркылуу келгенин, тендердин негизинде алынганын айтып, баары мыйзамдуу экенин билдирди жана мыйзамдуулугун текшерип көрсө болорун айтты. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Таластагы башкармалыгына Toyota RAV4 автоунаасы берилгени өткөн айда кабарланган. Расмий маалыматта бул машине айылдардагы фельдшердик акушердик пункттарды, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун көзөмөлдөө үчүн колдонулары айтылган. Учурда Таласта кургак учук жана башка ооруларга каршы медициналык жаатындагы 3 долбоор иштеп жатат. Freedom House Борбор Азияда Кыргызстандан башка өлкөлөр эркин эмес экенин билдирди. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House эл аралык укук коргоо уюму 5 февралда жарыялаган жаңы баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жалгыз Кыргызстан гана жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошулганын билдирди. Казакстан эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна кошулса, Түркмөнстан, Тажикстан жана Өзбекстан саясий укуктар менен жарандык эркиндиктен абалы эң начар мамлекеттер деп табылган. Чөлкөмдөгү бул үч өлкө Сирия, Түштүк Судан, Эритрея, Түндүк Корея, Судан, Борбордук Африка Республикасы, Ливия жана мамлекеттер Ливия сыяктуу мамлекеттер менен бир топко киргизилген. Бишкек шаарында кайгул милициясы кайра түзүлөт. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Бишкек шаарында милициянын кайгул кызматынын башкармалыгын түзүү боюнча буйрукка кол койду. Чечим республиканын укук коргоо тутумун реформалоо алкагында ички иштер органдарынын ишин иретке келтирүү максатында кабыл алынган. Кайгул кызматкерлери 1-июлдан тарта кызматтык милдеттерин аткарууга киришет. Пилоттук долбоор Бишкек шаарында 2019-2020 жылдары ишке ашырылат. Буга чейин Ички иштер министрлигинин жол тескөөчү кызматы кайгул милициясы деп аталып, кийин кайра жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы деп өзгөртүлгөн эле.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чеки торг эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын сайтындагы расмий кабарга ылайык, бүгүн 1 АШ доллары 69 сом 79 тыйын, 1 евро 79 сом 79 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйынга барабар. Эл эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы баалар мындан айырмаланышы мүмкүн. Бул Азаттык радиосу. Эми баяндар топтомуна өтсөк, кечээ башкы аба майданындагы ошо Манас аэропорту баштаган бир катар мекемелерге бомба коюлгандыгы тууралуу кабарлар чыгып, түрдүү божомолдорду пайда кылып, Кыргызстандагы коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Бул темада бүгүн Канымгүл Элкеева макала даярдап жатат. Азыркыга чейин алган маалыматтары, пикирлери менен анда бөлүшөт. Менин жанымда студияда Канымгүл, сөз сенде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, 5 февраль күнү саат 2:40 3 жакын Кыргызстандагы аба компаниялардын биринин электрондук почтасына Манас аэропортундагы имараттардын бирине саат менен иштөөчү жардыруучу түзмө коюлганы тууралуу кат келген. Бул маалыматты текшериш үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана ички иштер министрлигинин атайын кызматкерлери аэропортко барып иликтеп текшерүү иштерин жүргүзүп, эч кандай кооптуу зат табышкан эмес. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, баштапкы маалыматтар боюнча билдирүү чет өлкөдөн келген. Ошол эле билдирүү кечки саат 7:00 чукул Ош аэропортунда жардыруучу түзмөк бар деп кайра жиберилген. Ушундан улам Ош аэропорту жана башка стратегиялык маанилүү объекттер текшерүүгө алынган. Ош милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков эч кандай бомба табылбаганын, аэропорт өз калыбында иштеп жаткандыгын Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда ошо УКМК кызматкерлери менен чогуу жүргүзүлгөн иликтеп текшерүү иштеринин натыйжасында ушундай эч кандай табылган жок деп билдирип атат. Азыр Манас аэропорту дагы кадимки калыбында иштөөдө. УКМК жана милиция жалган маалымат тараткан адамдарды табуу боюнча иш жүргүзүп жаткандыгын билдиришти. Рахат Сулайманов болсо мунун алдында ушул Twitterде, Facebookта башка аэропорттон башка дагы мекемелерде текшерүү жүрүп жаткандыгын, андагы жарандар мекемеден чыгарылгандыгын жазышкан болчу. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ушул эки аймактан аэропорттон сырткары бомба коюлду деген маалыматтар болбогонун, бирок ошого карабай жана авиакомпанияларды дагы текшергенин билдирип атат. Азыр учурда муну ким жасагандыгы туурасында маалыматтар текшерилүүдө деп билдирди.
Эки авиакомпанияны карашкан ошол жак деле айтып атат. Эки авиакомпаниянын эки аэропорт. Ошону текшеребиз да, бул бир эле Кыргызстан эмес, кечээ ошо сериктештик өлкөлөрдүн дагы башка мамлекеттерине да жиберген да ошондой каттарды. Анан азыр эми ошону иликтеп атабыз, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча маалымат беребиз.
Жардыруучу зат коюлганы боюнча маалымат Орусиянын дагы Москванын бир нече жерлеринде дагы айтылган. Мисалы, ал жакта чыккан кабарларга караганда мектеп, бала бакча, соода борборлорунан ушундай маалыматтар чыгып 50 000 ашуун киши эвакуацияланган. Ким жасады, кандай жасады деген маселе ал жакта да териштирилип аткандыгы кабарланып атат. Ошондой эле Кыргызстанда ушул жардыруучу зат коюлду деген маалыматтан кийин Новосибирск жана Москвага учак өз убагында эмес кечигип учкандыгын Манас аэропортунан билдиришти. Азыр бул маалыматтан канча жана кандай зыян алып келгендиги туурасында текшерилип жаткан экен маалыматтар. Жардыргыч зат коюп кетти деген маалыматтар буга чейин да болуп келген. Мисалы, Аккула майданында шектүү зат табылып, былтыр анын танкка каршы коюлуучу мина экени аныкталган болчу. Ага чейин Бишкектеги бир нече соода борборлорунда, ошол ВЭФ-да, Бишкек паркта бомба коюлуптур деген телефон чалуулар болуп, кийин алар жалган маалымат болуп чыккан. Жогорку кеңештин депутаты, тармактык комитеттин мүчөсү Абдывахап Нурбаев болсо, ушул УКМК ушул багытта катуу текшерип, текшерүүнү күчөтүү керек деген пикирин билдирди.
Эми азыр жаңы технологиянын жетишкендиктерин колдонуп, булар менен катуураак иштеш керек го. Эми буларды табуу боюнча буларды ошол эми бул электрондук түрдө келди деп атпайбы? Ошолорду табуу боюнча эми атайын улуттук коопсуздук кызмат иштеш керек булар менен. Мүмкүн бир жакшы эмес көз караштагы адамдардын атайын кылган нерсеси болушу мүмкүн да.
Ошол эле учурда Орусияда ушундай маалыматтарды тараткандарга жазаны катаалдатуу боюнча дагы сунуштар айтыла баштады. Былтыр жайга чейин эле Кыргызстанда ушул 5 кылмыш иш козголгон экен жалган, ушул сыяктуу жалган телефон чалуулар боюнча. Бирок анын артында ким турганы, кандай максатта ушундай маалымат тараткандыгы жана кимдер кармалгандыгы туурасында маалыматтар жок кайса.
Кандай жаза берилгени? Негизи мыйзамдарга ылайык Кыргызстанда 3 жылга чейин камалышы мүмкүн деген бир эрежелер бар.
Биз кечки берүүлөрдө дагы ушул канча киши кармалды, канча кылмыш ишинин козголуп, анын жыйынтыгы эмне болду деген боюнча дагы маалыматты толуктап беребиз.
Рахмат. Бул темада Ханымгүл Элкеевнин толукталган макаласын Азаттык радиосунун кечки чыгарылышында уксаңыз болот. Кечки эфирлерибиз 6:00 башталат. Эми кийинки темага өтөбүз. Башкы прокуратура Ички иштер министрлигинин Калыбек Салиановду экстрадициялоо боюнча АКШга суроо талап жөнөтүлгөн деген билдирүүсүн четке какты. Мунун алдында ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов АКШда кармалган Калыбек Салиановду экстрадициялоо боюнча башкы прокуратура аркылуу аталган өлкөгө суроо талап жөнөтүлгөнүн билдирген болчу. Ал Салианов Камила Дүшөбаеванын өлүмү боюнча иште тергөө жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу боюнча шектүү катары өтүп жатканын кошумчалаган. Милиция менен прокуратуранын эки ача билдирүүлөрү мамлекеттик башкаруудагы чар жайыттыктын белгиси катары бааланып жатат. Бул темада бүгүн Бакыт Асанов баян сунуштайт кечки чыгарылышта. Азыр ал жөнүндө Назын Улак айтып берет. Бакыт, сөз сенде.
Рахмат. Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле акыркы 1-2 күндө ошо башкы прокуратура менен ички иштер министрлигинин ортосунда Калыбек Салиановго байланыштуу мындай түшүнүксүз жагдай орун алды деп айтсак болот. Мамлекеттик органдар ортосунда, анын ичинде күч органдарынын ортосунда мындай бири биринин маалыматын төгүнгө чыгаруу көбүн Кыргызстан шартында көп деле боло бербейт. Бирок бул окуянын резонанстуу болгонуна байланыштуу же балким башка себептерден улам бул дал ушул Калыбек Салиановго байланыштуу маалыматты алгач ички иштер министрлиги коомчулукка жарыялап, аны башкы прокуратура төгүнгө чыгаргандыгын айтып кетишибиз керек. Чындыгында эле сиз белгилегендей ушул акыркы 5 жылдан бери жообу табылбай келген ушул Камила Дүшөбаеванын өлүмүнө тиешеси бар делген мурдагы баш прокурор Аида Салиянованын жакын тууганы Калыбек Салиановго байланыштуу маалыматты кечээ ички иштер министрлиги атайын маалымат жыйынынын жүрүшүндө билдирген болчу. Анда ошол АКШда кармалды делген Салянавды ошо Кыргызстанга алып келүү аракеттерин көрүп жаткандыгын, бул жаатта ошол экстрадициялоо боюнча атайын буйрутма дагы берилгендигин, сураныч берилгендигин ушул ички иштер министрлигинин орун басары Мирлан Канеметов билдирген эле. Бирок мындан бир 2 саат өтпөстөн Канеметовдун маалыматын башкы прокуратура расмий түрдө төгүндөдү. Аталган мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Жаркынай Азиеванын азаттыкка билдиришинче, мурдагы фамилиясы Салянов, кийин фамилиясын Элтуйбасовду өзгөрткөн жаран боюнча башкы прокуратура азырынча эч кандай суроо талап жөнөтпөгөндүгүн төмөнкүчө айтып берди.
Запрос об экстрадиции вышеуказанного гражданина в компетентные органы США не направлялся ввиду отсутствия двустороннего соглашения об экстрадиции.
Кыргыз Республикасы менен АКШнын ортосунда экстрадициялоо боюнча макулдашуу жок болгондуктан АКШнын компетенттүү органдарына аталган жаранды экстрадициялоо боюнча суроо талап жөнөтүлгөн эмес. Ички иштер министрлиги тарабынан Элтуйбасовду экстрадициялоого байланыштуу тиешелүү материалдар башкы прокуратуранын дарегине келбегендигин белгилебиз келет деп билдирди Азиева. Анан сиз белгилеп өткөндөй, бул бир эле маселе боюнча эки укук коргоо органдарынын экача маалыматы ушул деги эле ушул Кыргызстанда башкарууда маалымат алмашууда башаламандыктар өкүм сүрүп жатабы, мунун бир далили болдубу деген суроолорго жем таштады. Себеби дегенде укук коргоо органдары мыйзамдын ар бир тамгасына чейин текшерип анан коомчулукка чыгарышы керек да. Бул жаатта ошо эки маселени ортого чыгарып жатат. Биринчиден, ички иштер министрлиги ошол маалыматтарды тактабай туруп эле мындай коомчулук алдына өзүнүн иштеп жаткандыгын, өзүнүн ишине кайсы бир деңгээлде мындай упай алып келүү үчүн жалган маалыматтарды бере береби деген. Экинчиси болсо, дал ушул эки органдын ортосундагы мындай бири бири менен такташып туруп иш алып барбагандыгы боюнчачы. Анан бул жаатта эксперттер мындай көрүнүштөр ички иштер министрлигинин ишинде буга чейин да болуп келгендигин эң негизги эле сабак ошол бул аткарылган дал ушундай жаңылыш иштерден кайсы бир деңгээлде чара көрүлбөгөндүктөн уланып жаткандыгын айтууда. Ал эми ички иштер министрлиги азырынча башкы прокуратурага ак же көк деп жооп бербей жаткандыгын дагы биз белгилеп кетишибиз керек.
Бул темада Бактасанов эксперттердин пикирлери кошулган кеңири макаланы кечки азаттыктын эфирлеринде сизге сунуштайт. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Чоңолайда кар көчкү баскан машинеден жүргүнчүлөр аман чыгарылды. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресстеги биргелешкен жыйындагы кайрылуусунда түштүк чек арага бетонду ал эмес болот чеп орнотуларын билдирди. Элчиликтер жоктугуна байланыштуу Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулуп кеткен кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүү мекенине алып келүү иштеринде көйгөйлөр жаралууда. Лейлек районунун тургуну WhatsApp тайпасындагы улутаралык кастык козуткан видео таратып пикир жазганы үчүн 4 жылга камалды. Бишкек шаарында кайгылуу милициясы кайра түзүлүп 1-июлда ишке кирмекчи. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму жарыялаган жаңы баяндамада Борбор Азия өлкөлөрүнөн жалгыз Кыргызстан гана жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошулду. Бул жана башка кабарларды кеңири топтомун окуйм десеңиз, сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман күн. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Эми эл аралык баянга өтсөк, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнө жүзүндө жалдамалуу аскерлердин саны өсүп жатканына тынчсыздануусун билдирди. Ал жеке менчик аскердик компаниялар кайсы бир тараптын гана кызыкчылыгын коргобостон чоң кылмыштарга аралашып жатканын деле айтты. Бул темада Кубат Касымбековдун баянын угалы.
4 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Африкадагы туруксуз абалга чет өлкөлүк жалдама аскерлерин тийгизген таасирин талкуулады. Баш катчы Антони Гутерреш дүйнөнүн чар тарабындагы жеке аскердик компаниялардын жоокерлери мурдагыдан көбөйгөнүн белгилеп, алар жөн гана кайсы бир тараптын коопсуздугун сактабастан трансулуттук кылмыштарга жана террорчулук аракеттерге аралашып жатканын айтты. ал Африканын Сахел аймагында жалдама аскерлер аткечтик менен алектенгенин. Андай жоокерлер 2010 жылы Кот-д'Ивуардагы шайлоодон кийинки баш аламандыкка да катышканын мисал катары көрсөттү. Мындан улам Гутерриш дүйнө өлкөлөрүн мындай күчтөрдү колдонууга каршы мыйзамдарды күчөтүүгө, адамдарды жеке менчик аскердик компаниялардын катарына тартуу аракеттерин алдын алууга чакырды.
Алардын санына келгенде тактык жок болсо дагы жалданма аскерлердин таасири айдан ачык. Мындай аскерлердин жана башка чет өлкөлүк жоокерлердин кайсы бир өлкөдө болгону жаңжалды күчөтүп, туруктуулукка шек келтирет. Жалданма аскерлер бир согуштан экинчисине кошулуп, кандуу куралдарын колдонуп жатышат. Аларда кымындай дагы жоопкерчилик жок. Эл аралык гуманитардык нормаларды такыр сыйлашпайт. Жалданма аскерлердин аракети мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирип жатат.
1989 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы жалданма аскерлерди ишке алуу, колдонуу, каржылоо жана машыктырууга каршы эл аралык конвенцияга кабыл алган. Бул документ 2001 жылы гана күчүнө кирген. Бирок азырынча аталган конвенцияны болгону 35 гана өлкө жактырды. Ага АКШ, Орусия, Кытай, Индия, Британия, Франция сыяктуу ири армиясы бар өлкөлөр кошулган эмес. Батыш мамлекеттеринде жеке менчик аскерий компаниялар өткөн кылымдын 60 жылдарынын аягы, 70 жылдарынын башынан тарта эле түзүлө баштаган жана алардын айрымдарынын иши мыйзамдаштырылган. Мындай компаниялар адатта согуш жүрүп жаткан аймактарда коопсуздук жана күзөт кызматтарын да аркалайт. Соңку мезгилде Орусиянын жеке менчик аскердик компанияларынын же ЧВКлардын маселеси күн тартибине чыкты. Орусиялык жалдама аскерлер Сирияда, Украинада, борбордук Африка республикаларында иш алып барып жатканын, мындай компаниялардын эң ириси президент Владимир Путиндин ашпозчусу атыккан олигарх Евгений Пригожиндин Вагнер ЧВКсы экенин орус маалымат каражаттары байма-бай жазып жүрүшөт. Деген менен Москва Африкада орусиялык инструкторлор гана бар деп ишендирип келет. Анын үстүнө Кремль мындай жеке менчик аскердик компанияларды расмий түрдө тааныган эмес. Андыктан Коопсуздук кеңешинин 4-февралдагы жыйынында Орусиянын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя жеке менчик аскердик компанияларды кезинде андай аскерлерди колдонгон батыш өлкөлөрүн айыптап сүйлөдү.
Ведь не секрет, что солдаты удачи.
Ийгиликтин аскерлери ишмердүүлүгү көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Орусияда да кылмышка тетээ экенине карабастан, учурдагы куралдуу кармаштардын четке кага алгыс реалдуулугу болуп калды. Андыктан Африкадагы жалданма аскерлердин маселесинин талкууланганы абдан маанилүү. Андай жоокерлерди колдонуу көп учурда башка өлкөнүн ишине кийлигишүү аракети менен түздөн түз байланышта.
Во внутренние дела суверенных государств.
Деги менен жакында эле Венесуэлада өкүм сүрүп жаткан саясий кризисте орусиялык жалданма аскерлердин маселеси кайра көтөрүлдү. 25 январда Reuters агенттиги Вагнер ЧВКсынын 400 жоокери Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадуроны коргош үчүн жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Кремлдин басмасы катчысы Дмитрий Песков Москва Венесуэланын президенти Мадуронун коопсуздугун камсыз кылыш үчүн жалданма аскерлерди жибербегенин айтып, корконго кош көрүнөт деп билдирген. Москва жалданма аскерлери бар экенин четке какканы менен өткөн жылдын соңунда орусиялык жеке менчик аскердик компаниялардын өкүлдөрү жана жалпы орус куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна арыз менен кайрылганы белгилүү. Алар жеке менчик компаниялар жалдаган Сирия, Украина сыяктуу аймактарда куралдуу жаңжалдарга катышып жаткан орусиялыктардын укугу корголбой жатканын айтышып, мындай компаниялардын макамын аныктоону, аскерлерди камкордукка алууну талап кылышкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00 8:00 чейин,
8:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосу Санжыра радиосунун толкунунда ошондой эле биринчи радио аркылуу эфирге узатылат. Бизди интернеттен деле уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чеки торк эми Германиядагы колбаса мейманканасы жөнүндө айтып беребиз. Албетте таң калыштуу. Анда ошол өзгөчө конок үйүнө радио саякат жасай эле. Сөз Зейнеп Мартбек кызында.
Менюда сосиски, дубалда колбасанын сүрөтү, чөнтөк телефондо колбасаны элестетет. Ал тургай шыптан колбасалар самса алып, жатканда колбасасыңды жаздыкка баш коесуз. Бул Клаус Бебель ачкан дүйнөдөгү жалгыз колбаса мейманканасы. Бул мейманкана Нюрнберг деген айтылуу шаардан 40 чакырым алыс жердеги Братвурст деген чакан айылда жайгашкан. Ал өткөн жылдын сентябрь айында ачылгандан бери иши жүрүшүп, Европа гана эмес, дүйнөнүн түрдүү аймагынан меймандар үзбөй келе башташты. Жергиликтүү элдин тамак ашын татайын деп атайылап келген туристтер 7 бөлмөлүү, 2 конференц залы бар чакан таш үйгө жайгашат. Клаус Бебель болсо этти аз жеш керек деген ураанды жайылткандар арасында атаандаштыкка туруштук берсем деген тилекте.
Мен эгер акылдуу идеяң болсо, өз аракетиң менен меникине окшогон чакан ишканалардын иштей ала тургандыгын көрсөтүүнү каалайм.
Ал банкага салынган колбаса окшотуп жасалган отургучка отуруп алып сөзүн улады.
Андан тышкары мен айылда жашоону жакшы көрөм. Бул жерден көчүп кеткенден көрө Риттерсбахка кардарларды тартууну каалап жатам.
Бебелдердин үй-бүлөсү 19-чу кылымдан бери эт өндүрүп келет. Бирок немистер аталарындай болуп жекшемби күнү куурулган этти көп жебей калгандан бери алардын иши да басаңдап калган. Мисалы, 91-чу жылдан бери Германияда этти пайдалануунун көрсөткүчү 8% азайды. Анткен менен эттүү тамак ашка айлык маянасын коротуу Францияда 13.2%, Италияда 14.2% түзөт экен. Мына ушундан улам тамак ашынын сапаты мыкты үй-бүлөлүк ишканалар заманбап талаптарга жооп берген аракеттерди көрүп, ишине тапкычтык менен мамиле жасаса болчудай. Маселен, Бебелдикиндей ишилекейди агызган жасалга. Бебель өзү 48 жашта, ой кыялы ашып ташып турат. Франкониядагы жергиликтүү диалект менен румын тилинде мыкты сүйлөйт. Ал өз колбасасын мейманканасында кылып элге таанытуу үчүн мурда деле аракет кылчу. 2003-чү жылдан бери Wurstfriev деген брендти таанытуу үчүн эт салынган конверт ойлоп таап, бирөөлөргө почта аркылуу жиберүүгө ылайыкташтырган. Ал эми мейманканадагы жыгачтан жасалган каалгага окшош кооздолуп, үстүнө такси Wurst деп жазылган жап-жашыл машиналар айылдын тар көчөлөрүн аралап, буйрутма берген кардарларга эт жеткирет. Бебель ушул иштерине эле алымсынып калбай, интернет дүкөн да ачты. Көпкө чыдагандай кылып даярдалган этин дүйнөнүн Гавайи жана Ямайка сыяктуу чар тарабындагы кардарларына жиберет. Ошол эле кезде ремонтуна 800 миң доллар короткон мейманканасынын иши унутта калган жери жок. Анын кире беришиндеги колбаса деп дүйнө элдеринин түркүн тилинде жазылган сөз кардардын шилекейин агызып жиберет. Кардарлар кийимин иле турган илгич да чоң чочконун терисин кесе турган кайчыдай болуп жасалган. Душка жуунайын деген адам колбасадай кылып жасалган самынды көрүп кайра түштөнгүсү келет. Бебелдин жашоо үчүн күрөш деп аталган ушундай аракети ишкер чөйрөдөгүлөрдү чыйралткан күчкө айланып барат. Анткени акыркы жылдары эт дүкөндөрүнүн саны азайып, 2017-чү жылы өлкө боюнча 12300 дүкөн калса, быйыл 1100 эле калган. Немис коомунда ата бабасы азектеген өнөрдү жаштарга мурас калтыруу чоң көйгөй. Карыгандары пенсияга чыкса, жаштары чакан дүкөндөрдү жутуп алган супермаркеттер менен атаандаша албай калат. Муниципалдык туризм бюросунун 47 жаштагы кызматкери Йорк Рукригелдин айтымында, колбаса мейманканасы сыяктуу өзгөчө ишкерлик гана ушундай көрүнүшкө туруштук берип, Франконияны туризм картасынан жоюлта элек.
Бизде тарыхбай кичинекей айылдар көп. Сарайлар, сепилдер, кооз жаратылышына жергиликтүү тамак аш бар. Эзелтен берки салтты улантып өзүнүн этин саткан дүкөндөр да бар. Алар ушул жердин бир үзүмү.
Турист Жовина Сперлинг Братсбургтагы мейманканада өз үйүндө жүргөндөй жыргаганын жашырбай, конуктордун китепчесине «Мен Нигерияга колбаса кантип жасаларын билип кайтам, Данке Бебелс» деп жазып коюптур. Жергиликтүү эл да абдан кубанычта. Алардын бири жергиликтүү химик 30 жаштагы Стефани Фолькер айылынын таанила баштаганына курсант. Ушул кичинекей үй биздин жерди атактуу кылды. Ага дүйнө жүзүнөн келе башташты. Мен эт жебейм, бирок колбаса сыяктуу жасалган нерселерди ушул жерден сатып алам. Анткени сапаты мыкты. Коноктор аларды сувенир катары алып кетишет. Бебель жана анын жубайы Моника түрдүү кошулмаларды кошуп, колбаса жасоо боюнча чеберчилик сабактарын өтүшөт. Андан тышкары бул мейманканада немистердин тоң мүнөзүн сындырган жылуу мамиле жасоо көнүмүшкө айланууда. Бебель ушундай аракети менен кардарларды автомобилинен чыгарып, Германияга ыкласын коюуга мажбур кылат. Андан да чочконун этин жебеген мусулмандар менен еврейлерге уйдун этинен гана жасалган колбасаларды сунуштай салат.
Өтө кызыктуу баян. Эт жеген жагынан алдына ат салдырбаган кыргыздар Германияга барып ошол мейманкананы көрчү жер экен. Зейнеп Мартбек кызынын бул баянынын видеосун көрөм десеңиз сайтыбызга баш багыңыз. Биз аны Каректи Евразия деген тележурналыбызда жарыяладык. Дерегибиз Азаттык Чеки Торг. Ошондой эле Кыргызстанда да ушундай өзгөчө жайларды билсеңиз бизге кабарлаңыз. Биз аны дүйнөгө баяндайлы. Байланыш жолдорубуз Азаттык Чеки Торг сайтына жазылган. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздүм. Түшкү уктуруубуз соңуна чыкты. Саламатта калыңыз.